Ang pagmamahal ng Diyos ay kahangahangang katotohanan. Dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay hindi napapahamak. Ito ang patuloy na katotohanan na ating matatagpuan sa unang kabanata ng Malakias, talatang 2-8. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mabiyayang araw pong muli, mga giliw naming tagapakinig. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Bilang panimula, ay basahin po natin ang unang kabanata, 1-5 talata. Iniibig ko kayo, sabi ng Panginoon, kayo may inyong sinasabi, paano mo kaming iniibig? Hindi ba si Esau ay kapatid ni Jacob, sabi ng Panginoon? Gayun may iniibig ko si Jacob, ngunit si Esau ay aking kinamumuhian at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga asong palaboy sa ilang. Kung sinasabi ng Edom, kami nawasak, ngunit muli naming itatayo ang mga guho. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, maaring sila'y magtayo, ngunit aking ibabagsak hanggang sila'y tawaging masamang lupain. Galit ang Panginoong sa bayang ito magpakailanman. Makikita ng sarili ninyong mga mata at inyong sasabihin, dakila ang Panginoon hanggang sa kabilang hangganan ng Israel. Ang sinasabi po ng Diyos sa kanila ay ganito, ang aking pagkilos at pangangasiwa sa mga bayang pinanggagalingan ni Esau at Jacob ay nagpahayag na inibig ko si Jacob at kinamuhian ko si Esau. Pagkatapos sa tulad ng Diyos ang Edom, hindi na muli silang nakabalik. Kailang kahuling nakakita ng Edomita, wala na silang katungkulan sa ngayon. Wala na sila sa uso. Maraming taon na ang lumipas. Hinatulan ng Diyos ang Edom at ang pagkilos niyang ito ay pawang pag-ibig at pagkamuhi. At sinasabi ng Diyos sa Israel, ipinakita ko na inibig ko kayo. Sa simula, hindi siya nagbigay ng ganyang pahayag, dahil kailangan niyang maghintay hanggang sa ito mismo ay maganap. Sa makatuwid, ito ay nagpapakita na ang pagpili ng Diyos ay hindi pa bago-bago at hindi rin ayon lamang sa kanyang sariling kagustuhan o kuro-kuro. Ang Diyos ay mayroong tunay na relasyon sa kanyang bayan. Siya ay ama ng bansa. Siya ay kanilang Panginoon at kanilang Diyos at maging kanilang tagahatol. Sa katunayan, maaaring sa paglaon ay kanyang hahatulan ng Israel na hanggit kaysa sa kanyang paghatol sa Edom, ngunit iyan ay kung kanilang tatanggihan ang Mesiyas. Mayroong isang mahalagang panukala na sinasabi sa ngayon tungkol sa Diyos ay pag-ibig. Ito ay isang pahayag na mahirap maunawaan. Hindi sinabi ng Diyos sa Israel na siya ay pag-ibig. Kanyang sinasabi na, iniibig kita at ipinakita ko ito. Sa matagal na panahon, sinasabi ng Diyos sa mga tao na sila ay inibig niya. Subalit ipinakita niya ito noon pa man bago niya ito sinabi. Ipinakita na niya ito sa simula pa lamang, sa buhay ni Adan at ni Eva, sa simula ng pagkatawag ni Abraham at hanggang sa kasalukuyan. Dumako naman po tayo sa ika-anim na kabanata. Ganito po ang sinasabi. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng mga utusan ang kanilang amo. Kung ako nga'y isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo o mga pari na humahamak sa aking pangalan. Inyong sinasabi, paano namin hinamak ang iyong pangalan? Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng mga utusan ang kanilang amo. Kung ako nga'y isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? Mga minamahal, ang Diyos ay hindi kailanman naging ama ng iisang taong Israelita. Maging sina Moises at David, sinasabing pinakamahusay ay mga lingkod ni Yahweh, ang bawat isa ay lingkod ni Yahweh. Ngunit tinawag ng Diyos ang buong bayan na kanyang anak. Dito sila pinaaalalahanan na siya ay mayroong ganitong relasyon sa kanila. At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pari na humahamak sa aking pangalan. Inyong sinasabi, paano namin hinamak ang inyong pangalan? Sila ay lubhang masasaktan na sasabihin ito ng Diyos laban sa kanila. Kanilang sasabihin, ha, kami ay pawang mabubuti, mga batang kahanga-hanga na dumadalo sa panglingguhang pag-aaral. Pumupunta kami sa templo, isinasagawa namin ang mga ritual, naging napakatapat namin, at kami ay tunay na mga haligi ng buong bayan ng Israel. At pagkatapos ay mangangaskang tanungin kami tungkol sa paghamak sa iyong pangalan. Paano namin hinamak ang iyong pangalan? Siyempre, kailangan mong bumalik sa panahon na hindi pa sibilisado upang makita kung paano iginagalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Ang makabago at sibilisadong paraan ay hindi ginagawa ang paggalang sa mga magulang. Subalit, noong panahong iyon ay ginagawa nila ito. Kaya nga ginamit ng Diyos itong ilustrasyon. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng mga utusan ang kanilang amo. Ngunit hindi ninyo ako iginagalang. Ito ang bagay na sana maunawaan nila. Ngunit hindi nila ito maunawaan dahil matitigas ang kanilang mga puso. Sila ay mga taong masyadong hambog at mapagmataas at masyadong tiwala sa sarili. Hindi mo sila mapagsasabihan at sa aking palagay, larawan ito hindi lamang ng mga kabataan sa ngayon kundi ng lahat ng tao. Pinaparatangan natin ang mga kabataan na hindi nakikinig, ngunit ang mga matatanda ay ganoon din. Hindi man lang sila nakikinig sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa Israel, hinamak mo ang aking pangalan, at sila'y kumilos na parang nasaktan. Sila'y nag-asal na parang wala silang alam sa kanyang sinasabi. Tunay nga na kung nakapunta ka sa Jerusalem, sa araw na iyon ay makikita mo ang maraming taong nagkukumpulan sa templo. Nagdadala sila ng kanilang mga handog. Ginagawa nila ang mga ritual. Ipinapakita nila sa madla na sila ay mga relihiyoso. ang kanilang mga pagganap ng mga makadiyos na gawain ay talagang kahanga-hanga. Naniniwala ko na karamihan sa atin ay maaaring magsabi na ito ay tunay na grupong buhay at sila'y tunay na sumasamba sa Diyos. Ang katotohanan, napakalayo nila sa Diyos. Ang katotohanan, hinahamak nila ang kanyang pangalan. Dumako naman po tayo mga giliw naming taga-subaybay sa ikapitong talata. Ganito po ang sinasabi. Kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana at inyong sinasabi, paano ka namin nilapastanganan? Sa inyong sinasabing ang hapag ng Panginoon ay hamak. Paano nila hinahamak ang kanyang pangalan kung palagi silang pumupunta sa templo? Sinimula ng Diyos at sinabi sa kanila, kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana. Sa palagay ko, kailangan nating bigyang linaw na ang pagkaing tinutukoy dito ay ang mga handog na ginagawa sa dambana. Ito ay mga tinatawag nating handog na karne. Kaya maaaring ito ay isang handog na hayop. Lilinawin ito ng Diyos sa ikawalong talata na ito nga ang kanyang tinutukoy. Sinasabi ng Diyos na ang kanilang handog ay marumi, pero hindi nila inaamin ito. Sila ay nagtatanong paano ka namin nilapastangan. Nasaktan ba sila na ang Diyos ay nangahas na nagsabi ng ganoon sa kanila? Sila na mga taong kaibig-ibig? Ang paglapastangan sa Diyos ay isang mabigat na paratang kung ito ay totoo. Subalit ang mga tao ay binaliwala ang paratang sa pamamagitan ng pag-iling ng kanilang ulo at pagpapanggap na wala silang nalalaman. Kumikilos sila na parang hindi alam ng Diyos ang kanyang sinasabi. At pagkatapos ay sinabi ng Diyos sa kanila, sa inyong sinasabing ang hapag ng Panginoon ay hamak. Sinasabi nila na ito ay hamak at kanila itong hinamak sa paraan ng kanilang pagtrato dito sa paraan ng kanilang paggawa. Ang Diyos ay nangungusap sa mga taong ito. Ang angka ng mga Hudyo na nagsisibalik sa lupain at naninirahan sa kanilang mga nalabi. Sila ay masayang-masaya na nakapirmi na ngayon. Nakabalik na sila mula sa mahigit 100 taong pagkabihag. Ang pagkakabilanggo ay isa na lamang alaala at ang bayan ay sagana na sa lahat ng bagay. Sila ay naging masyadong tiwala sa sarili. Mayroon na sila ngayong templo at ginagawa nila ang mga ritual nito. Ngunit sila sa katunayan ay malayo sa Diyos. Sila ay naging walang galang sa pagsagot sa Diyos habang sila ay pinagsasabihan niya, mga kaibigan, marahil ay ayaw na ninyo akong pakinggan, sapagkat ang sinasabi ng Diyos sa ngayon ay tunay na nakakasakit. Magpatuloy po tayo at ngayon naman po ay basahin natin ang ikawalong talata. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisihan kaya siya sa iyo o papakitaan ka kaya niya ng kabutihan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang sabi po, kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Malinaw na po ngayon na ang kanyang tinutukoy ay mga handog na hayop. Nilinaw ito ng Diyos sa simula pa lang na kung sila ay maghahandog, ay hindi ang pilay o may kapansanan ang kanilang ihahandog sa kanya. Sa madaling salita, kung ikaw ay nagbigay ng sirasirang damit sa mga nasalanta at nangangailangan, huwag mong isipin na makakakuha ka ng parangal mula sa Diyos. Pakinggan po natin ang mga tagubili ng Diyos na ibinigay sa kanila. Huwag ninyong ihahandog ang anumang may kapintasan sapagkat ito ay hindi tatanggapin para sa inyo. At kapag ang isang tao ay naghandog sa Panginoon ng handog pang kapayapaan sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang loob na handog, ito ay kailangang sakdal upang matanggap. Ang bulag, may bali, may kapansanan, may tulo, may pangangati, o may galis, ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon ni gagawin ang mga ito bilang handog sa Panginoon na pinararaan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Ang toro o tupa na may bahaging napakahaba o napakaikli ay maaaring mong ialay bilang kusang loob na handog, subalit hindi matatanggap para sa isang panata. Ito po ay mababasa sa Leviticus 22:20-23. Sinasabi sa kanila ng Diyos na ang handog na kanilang iaalay ay larawan ng Panginoong Hesukristo na siyang sakdal na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Anumang hindi sakdal sa handog ay isang paghamak sa Panginoong Hesukristo. Kung halimbawang hindi nila naiintindihan ang Levitiko, ipinaliwanag sa kanila ito ng Diyos sa Deuteronomio 15:21 na ganito po ang sinasabi, "At kung ito ay may anumang kapintasan, pilay o bulag, anumang masamang kapintasan, ay huwag mong ihahandog sa Panginoon mong Diyos." Gayon ang nangyayari sa panahon ni Malakias ay katulad nito. Isipin nating mayroong isang lalaking nakatira sa isang bulubunduki ng Ephraim na may alagang mamahaling baka. Lagi niyang nakukuha ang papuri at siya ay nakikilala tuwing may parada ang mga baka. Ngunit isang araw, ang kanyang mamahaling baka ay nagkasakit. At nang tumawag siya ng veterinaryo, sinabi sa kanya nito na hindi ko alam kung kakayanin pa niya. Sa palagay ko ay mamamatay na siya. Kaya ang lalaki ay nagsabi, "Kung gayon, bilisan nating isakay siya sa truck at magmadali tayong dalhin siya sa templo upang siya ay aking ihandog." Nang dalhin ng lalaki ang baka sa templo, nakita ng pari na may sakit ang baka. Subalit nagpatuloy pa rin sila sapagkat ang lalaki ay isang kilalang tao na naninirahan sa Ephraim. Mga minamahal naming tagapakinig, alalahanin natin na inilarawan ni Apostol Pablo ang mga tao sa mga huling araw na may anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ang mga tao ay napaka-relihiyoso. Mayroong mga tinatawag na mga mananampalataya sa ngayon ang mapagmalaki dahil umano sa kanilang makadiyos na mga ginagawa. Sila ay inilalarawan ni Pablo na may anyo ng kabanalan. Pwede mong ilagay ang margarina sa hulmahan ng mantikilya at magmumukha itong mantikilya. Magiging kasing amoy din ito ng mantikilya, pero hindi ito mantikilya. Kailangan nating kilalanin na ang pagkamuhi ng Diyos dito na isang babala sa panganib at isang paalaala sa atin. Ito ay isang mensahe para sa mga tao na pumupunta sa simbahan. Sila ay nakikinig. Sila ay napaka-tradisyonal at orihinal at sila ay nagsasabi ng amen. Alam nila ang lingwahe. Kaya nilang bigkasin ang alinman sa mga karaniwang sinasabi ng mga nangunguna sa simbahan. Sila ay nasisiyahan sa isang walang kwentang kagandahang asal. Subalit aking sasabihin sa inyo, ang totoo ay nilalapastangan nila ang Diyos kung sila ay magpupuri sa ganoong paraan. Si Dr. G. Campbell Morgan ay gumawa ng pahayag maraming taon na ang lumipas. Sabi niya, "Masigit akong natatakot sa kalapastanganan sa santuaryo kaysa sa kalapastanganan sa mga lansangan. Ang kalapastanganan sa lansangan ay lubhang masama na, kaibigan. Maaring tutol ka at sasabihin mong, ngunit wala pa akong nakikitang may sakit na baka na idinala sa Diyos at inihandog sa Kanya. Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador, masisihan kaya siya sa iyo o papakitaan ka kaya niya ng kabutihan," sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Isa itong magandang tanong, nagbabayad ka ba ng higit na maraming buwis kaysa sa pagkakaloob mo sa Panginoon? Kaibigan, nakakahiya ka kung mas marami ang naibabayad mong buwis kaysa sa naipagkakaloob mo sa Panginoon. Naniniwala ako na kung panahon ng pagbibigay ng kaloob sa mga pangkaraniwang simbahan, tunay na higit na maraming kalapastanganan ang nagaganap doon. Dahil mayroong malaking bahagi ang pagkukunwari, ang pagpapaimbabaw na nagaganap sa ngayon sa santuwaryo. Mayroon akong kilala na isang negosyante na nakatira sa silangan. Siya ay isang taong labis kong iginagalang. Subalit ang kanyang kagandahang loob ay aking pinagdudahan ng maraming taon. Gustong-gusto niyang magbigay at nagbibigay siya ng malaking halaga kung magtatayo ka ng gusali na nakalagay ang kanyang pangalan dito. Hindi namin ginawa ang ganitong paraan sa ministeryong pangradyo. Kung magbibigay ka para sa gawain, ikaw ay nagbibigay upang maipahayag ang salita ng Diyos. Ikaw ay hindi nagbibigay upang ang iyong pangalan ay maiukit kung saan man. Aking napagtanto na ang aming patakaran ng dahilan upang ang maraming kilala at mayayamang mga tao ay tumalikod sa amin. Ngunit ang lahat ng ito ay ganap na wasto. Ang Panginoon ay nangungusap sa napakarami pang ibang tao at ako ay nagagalak doon. Nalaman ko na ang kilalang negosyante ay mayroong mga gusali na nakapangalan sa kanya sa lupain ng dalawang kolehiyo. Kung siya ay magbibigay, makakaasa ka na magaganap kasabay ng pag-ihip ng turutot, pagtunog ng trumpeta, at pagkalampag sa mga tambol. Sinabi ng Panginoong Hesus ang tungkol sa Pariseo na pumunta sa lansangan upang magbigay sa mga dukha at mayroon siyang kasama na taga-turutot. Ang bawat isa ay nagsabi, "O tingnan ninyo ang Pariseyong ito, hindi ba't may maganda siyang kalooban? Pumunta pa siya sa lugar na ito para lang magbigay ng pera sa mga pulubi." Minsan, inibitahan ako nitong kilalang negosyante para maghapunan sa labas at nagkaroon kami ng magandang salo-salo. Isa siyang kaibig-ibig na tao. Taglay niya ang tunay na panghalina. Pagkatapos, sumama siya sa akin sa simbahan kung saan ako ang mangangaral sa gabing iyon. Inimbitahan siya ng pastor ng simbahan na umakya sa entablado upang manguna sa panalangin. Napakayaman niyang tao, sasabihin ko sa inyo, kaya siya naimbitahan para manguna sa panalangin. Ngunit nakita ng sarili kong mata na nagbigay pabuya sa tagapagsilbi ng kainan ng 100 pisong buo at naglagay lamang ng 50 pisong buo sa lagayan ng kaloob. Kung naririto ngayon ang taong narito noong higit 2,000 taon na ang nakararaan, ay uupo sa tabi ng lagayan ng kaloob at titingnan kung paano magbigay ang mga tao, sigurado akong ilan sa mga ito ang mag-iisip na ano bang pakialam ng taong ito kung magkano ang ibibigay ko. Siya lang naman ang Panginoong Hesukristo at hindi lang ako sigurado, pero kapag Linggo ng umaga, sumisilip siya mula sa inyong balikat habang nagbibigay ka. Nagbibigay ka ba ng sagana sa gawain ng Panginoon na gaya ng pagbibigay mo sa iba kung ikaw ay nahayag? Kaibigan, ang mata ng baka na may sakit ay naidadala pa rin sa mga simbahan sa kasalukuyan. Ito ang pamamaraan na ginagamit ng Israel at naniniwala ako, hindi ito palalampasin ng Diyos. Pakinggan natin siya. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisihan kaya siya sa iyo o papakita ang kakayahan niya ng kabutihan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nagbibigay ka ba sa Panginoon katulad o higit pa sa pagbabayad mo ng buwis sa kasalukuyan? Marahil, isasagot mo, kailangan kong magbayad ng buwis. Oo, tama ka. Ngunit paano ang iyong pagbibigay sa Panginoon? Dapat ay batay ito sa pag-ibig. Ang Panginoong Hesus ay nagsabi, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Sa palagay ko, ay wala na tayo sa batas ng 10 sa ngayon. Gayunmay, nakatutuwang malaman na sa batas na binigay kay Moises, ang 10 ay higit sa isa. Alam natin na mayroon silang 2 at marami ang naiisip na mayroong 3. Ibig sabihin, ang mga tao ay nagbibigay ng 30% ng lahat ng kanila para sa Panginoon. Noong ang Panginoong Hesus ay tumingin sa kabangbayan, nakita niya kung paano naghandog ang mayaman, nagbigay ng malaking halaga, subalit hindi niya sila pinuri dahil sa iniwan nilang napakarami para sa kanilang sarili. Ngunit nakita niya ang isang mahirap na babaeng balo at ang konting kusing na kanyang inihulog doon. Ngunit kinuha ng Panginoong Hesus ang mga kusing. Hinagka nito sa gitna ng ginto ng langit at kanyang sinabi na siya ay nagbigay ng mas marami kaysa kaninuman. Kaibigan, ibigay mo ang iyong pinakamabuti sa Panginoon at pagpapalain kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa. Salamat Panginoon sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob mo sa amin, sa lahat ng pagpapala na iyong ibinubuhos sa amin. Hinihiling namin na turuan mo po kami na magbigay ng tama para sa iyong gawain. Ito po ang aming samod na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ikulubos maisip ang lawak ng iyong pag-ibig, pagkat kahit si Jesus ay di mo pinagkait, nasakitin sa krus ang hirap at pasakit na dapat pala'y para sa akin. Sugat mong natamo doon sa Kalbaryo ang kaligtasan ng buhay ko. Kaya aawit ang diwa ng papuri sa'yo. Sadyang dakila mula sa puso ang papuri sa iyo. Pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila. Nang iyong kaharian, walang hanggang kang papurihan. At sa'yo'y iaalay natatangin pagsamba, pagkat ika'y sadyang dakila. Kaya't aawit ang diwa ng papuri sa'yo. Pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila. Mula sa puso ang papuri sa'yo. Pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila.